davlat kontraktasi shartnomasini bajarsangizu yana arizasi yozib berdisa вообще asabingiz buziladida. Halbuki biz maktabda o'qiganimizda Janubiy Amerikada Chili degan davlat bor edi. Xuddi biz 60-chi yillar, 70-chi yillar o'qiganmizda. Xuddi bizning hokimam yoniga ikkita militsiyani qo'yib oladi. Paxta mahalida. Xohlaganini gapirib, xohlaganini qo'yadi. Qanaqa asabingiz. Endi bitta narsada prezidentimiz yonib o'zbekistonlik gullar yashnasin deb to'g'ri nima fikr qilyapti, rahmat to'g'risiz mana. Lekin bular prezidentni oldasida yolg'on gapirib, odamlarni teskari tashviqot qilyapti. Odamlarni asabiga tegdi. Prezidentimiz yonib kuyib, odamlarga sharoit ber, davlatimizga qancha tadbirkor, fermer yaxshi bo'lsa, rivojlansa, yurt boyot, xalq boyasa, yurt boyoladi deb kuyib yonyapti. Bular haligi fermerlarni asabiga tegib, yering topsi, to'lsang ham hamma bir yasharay topsa, to'lmasamdiki, ol, ko'raman uni dalil isboti bo'lish kerak. 3 yillik показаниясini ko'rib, statistika ma'lumot bersang, iblos 3 yildan beri man davlatda mancha mahsulot olib, mancha qilmasdan degan qo'lida asos bo'lishi kerak uni rahbarni. Stolni ustida.